14 sati slušate program za Srbiju Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Nenad Branković i Milan Nešić. Na početku emisije najvažnije vesti. Tomislav Nikolić se zalaže za referendum o Kosovu. 10 privedenih zbog huliganskog incidenta u Bujanovcu. Ponovo bačen sud za vas u Skupštini Kosova. U Makedoniji uhapšen je sumnjičeni za povezanost sa majskim oružanim napadom. Lideri Evropske unije u Briselu razgovaraju o izbjegličkoj krizi. Pohlepa gura svetu propast, poručio Papa Franja. I sutra jak vetar, maksimalna temperatura 16 stepeni. U narednih pola sata, između ostalog, poslušajte Doris Pak, poslanica Europskog parlamenta i članica CDU partije Nemačke kancelarke, za naš program komentariše izjavu premijera Aleksandra Vučića da, iako neće odustati od evropskog puta, Srbije neće dopustiti ni da Srbiju ucenjuju.
Prvo, Srbija nije ucenjena. Srbija je evropska zemlja koja želi da se priključi Evropskoj uniji i trebalo bi da bude svesna da, da biste bili u Evropskoj uniji, morate da imate dobre odnose sa susednim državama.
Kako bi eventualno podizanje ograde na hrvatskoj granici preusmjerilo izbjegličku rutu, pitamo Nikolu Kovačevića iz Beogradskog centra za ljudska prava, koji osuđuje novo pominjanje zidova.
Da li je to onda sledeća Bosna, ili će to biti Rumunija, ali to je sve što je ostalo. Tako da ili će se jednostavno iz Bugarske direktno ići na Rumuniju, to su neke od mogućnosti. Teško je sprečiti ljude koji su potrebni za međunarodnu zaštitu da dođu do svojih krajnjih destinacija.
Šta se dešava sa Železarom Smederevo? Jedna od dve visoke peći ide na remont i to tek što je druga svečano otvorena. Za naš program govore politikolog Nikola Krstić i sindikalac Siniša Prelić.
Puštenje u rad druge peći se poklapa sa remontovanjem prve peći koja će verovatno stati. To puštanje u peći te druge čista politička odluka kako ne bi stajala Železara.
Auto voziš, daraš auto na servis, zameniš uvoljni i sve ono stalo. To je otprilike to.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić zalaže se za održavanje referenduma o Kosovu, izjavila je njegova savjetnica za medije Stanislava Pak. Ona je rekla da će Srbija učiniti sve da uđe u Evropsku uniju, ali da je od samog početka rekla da neće ispuniti uslov prihvatanja, kako se izrazila takozvane nezavisnosti Kosova i Metohije. 10 osoba privedeno je zbog sumnje da su nakon utakmice Jermenije i Albanije pogrdno skandirali protiv građana srpske nacionalnosti, izjavio ministar policije Nebojša Stefanović. On je rekao da je u toku njihovo saslušanje po optužbama koje je tužilaštvo okvalifikovalo kao izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti. Na trgu u Bujanovcu se u nedelju uveče okupio veći broj osoba albanske nacionalnosti, deo njih je skandirao "Ubi za kolji da Srbin ne postoji". Sednica Kosovskog parlamenta ponovo je prekinuta pošto je u skupštinskoj sali bačen suzavac. Poslanici su je napustili. Ispred zgrade parlamenta okupili su se simpatizeri opozicije. Prošlo nedeljno zasedanje prekinuto je na isti način pošto je suzavac bacio poslanik samoopredeljenja Albin Kurti, pokreta koji ima zamerke na dijalog Beograd i Prištine i postignute sporazume. Jake policijske snage uz podršku helikoptera rano jutro su u skopskim i konovskim selima sproveli akciju hapšenja osoba sumnjičenih za pomaganje oružanog napada koji je u maju izvršen u konovskom naselju Divo. Objavili su makedonski mediji, te informacije međuvremenu potvrdio i makedonski MUP. Crna Gora je od obnavljanja nezavisnosti postigla mnogo i reformisala vojsku i obaveštenu službu, koje su bolje i spremnije da se suoči sa izazovima 21. veka, poručio je glavni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg, koji u toj zemlji procenjuje koliko je Crna Gora odmakla u ispunjavanju kriterijuma za članstvo. U Briselu počinje dvodnevni samit Evropske unije posvećen rešavanju izbjegličke krize. Očekuje se da će lideri EU razmatrati jačanje evropskih granica, kao i zahtev Turske za obrazovanje sigurne zone na severu Sirije, odakle dolazi najveći broj izbjeglica. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon pozvao je članice Evropske unije da nastave da radi zajedno na rešavanju migrantske krize, koji je označio najgorom od Drugog svjetskog rata. Nadam se da će Evropska unija i Italija nastaviti da pokazuju solidarnost, rekao je Ban listu Corriere della Sera. Sirijska vojska i milicija libanskog Hezbolaha uz pomoć ruske avijacije pokrenule su ofanzivu prema mestima koje drže pobunjenici severno od Homsa, saopštila je Sirijska observatorija za ljudska prava sa sedištem u Londonu. Ruski avioni bombardovali su položaje udaljene 5 km od grada čiji veći deo kontrolišu vladine snage. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija danas bira 5 nestalnih članica na period od 2 godine. Jedan od kandidata za popunu istočnoevropskog mesta je Ukrajina. Njenom izboru niko nije suprotstavljen, a šef diplomatije Pavlo Klimkin upozorio je da njen odnos sa Rusijom, koja je anektirala Krim i koju optužuju za podršku proruskim pobunjenicima, neće biti pomirljiv. Papa Franja pozvao je svet da odbaci idolopoklonstvo novca, istakavši da ljudska pohlepa vodi društvo u propast. U intervju za francuski magazin Paris Match, papa je rekao da je aktuelni svetski ekonomski sistem neodrživ. Čovečanstvo mora da se odrekne obožavanja novca i umjesto toga u centar stavi ličnost, opšte dobro i buduće generacije, koje će nastaniti zemlju posle nas, rekao je papa Franja.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Nacrt platforme za pregovaračko poglavlje 35, koje se odnosi na Kosovo, nastavlja da bude izvor oštrih i nervoznih reakcija srpskih zvaničnika. Dok se i dalje govori o novim nametnutim uslovima u pregovorima sa Evropskom unijom, premijer Aleksandar Vučić poručuje da iako neće odustati od evropskog puta Srbije, neće dopustiti ni da Srbiju ucenjuju. Doris Pak, poslanica Evropskog parlamenta i članica CDU partije nemačke kancelarke Angele Merkel, rekla je za Radio Slobodna Evropa da pred Srbiju nije stavljeno ništa novo.
Prvo, Srbija nije ucenjena. Srbija je evropska zemlja koja želi da se priključi Evropskoj uniji i trebalo bi da bude svesna da, da biste bili u Evropskoj uniji, morate da imate dobre odnose sa susednim državama. To je činjenica i tu nema ničega novog. Srbija bi dakle trebalo da uradi sve što je u njenoj moći da zasnuje dobre odnose sa Kosovom.
Kome je onda ta poruka bila upućena? Evropskim zvaničnicima ili biračima u Srbiji?
Mislim da je bila upućena biračima u Srbiji, jer svi znaju da se ne možete pridružiti Evropskoj uniji dok ne raščistite odnose u vašem komšiluku na jedan ili drugi način. Na tome sada i rade. U toku je dijalog sa Kosovom. To nije lako za Srbiju, nije lako ni za Kosovo. To svi vidimo, ali mislim da je to jedini način da se dođe do rešenja. To je ono što je traženo. Mislim da reč ucena zaista nije adekvatna. Niko ne želi da ucenjuje Srbiju, već svi žele da je vide u Evropskoj uniji, ali u okolnostima u kojima su susedi u regionu u dobrim odnosima.
Može li cijela ova priča koju prate nervozne reakcije da ugrozi odnose sa Nemačkom, koji su, rekao bih, u posljednje vrijeme napredovali?
Ne, ne vjerujem da će ugroziti odnose, ali riječi kao što su ucjenjivanje mogu biti shvaćene kao prepreka. U politici su riječi ponekad kao oružje, ne bi trebalo da budu korištene na taj način. Ali mislim da se gospodin Vučić i gospođa Merkel sastaju češće nego ranije. Mislim da oni poznaju jedno drugo, da razumeju jedno drugo i uverena sam da nemačka vlada neće biti uvređena zbog nečega ovakvog.
Kolika bi mogla biti cena mogućeg narušavanja odnosa s Nemačkom?
Nećemo da pričamo o hipotezama, pustimo ih da rade, pustimo ih da počnu sa poglavljem 35, pustimo ih da rade na dijalogu, nedavno su se sastali u Briselu, hajde da ne pričamo o tome šta bi bilo kad bi bilo, pustimo ih da rade pa ćemo vidjeti.
Doris Pak u razgovoru s kolegom Ognjenom Zorić, a u nacrtu pregovaračke platforme za otvaranje poglavlja 35 o normalizaciji odnosa sa Kosovom nema novih uslova koji se nameću Srbiji, nema ni nemačkog amandmana na taj nacrt. Ne traži se ni direktno ni indirektno priznanje Kosova. Ono na čemu Nemačka insistira jeste da se proces sveobuhvatne normalizacije odnosa između Beograda i Prištine završi do kraja pristupnih pregovora između Srbije i Evropske unije, ali to nije sadržano ni u kakvom amandmanu Nemačke, a nije niti nešto novo. O sadržaju ovog dokumenta Branka Trivić.
Ono što beogradski zvaničnici nisu saopštili svojoj javnosti jeste da u nacrtu pregovaračke platforme za otvaranje poglavlja 35 Evropska unija ocenjuje da je Srbija dovoljno pripremljena da to poglavlje može da otvori, pa u skladu s tim Evropska komisija i visoki predstavnik preporučuju otvaranje poglavlja 35. Ako dođe do značajnog zastoja u procesu normalizacije odnosa sa Kosovom, Evropska komisija će na sopstvenu inicijativu ili na zahtev trećine zemalja članica uskratiti preporuku za otvaranje ili zatvaranje drugih poglavlja sve dok se problem zastoja ne reši. Dakle, od normalizacije odnosa sa Kosovom zavisiće sudbina evrointegracija Srbije, ali to već svi odavno znaju, pa nije jasno zašto ovo srpski zvaničnici predstavljaju kao nekakvu novost. U nacrtu pregovaračke platforme stoji da bi Srbija prema sporazumu od 25. avgusta ove godine trebalo da završi nacrt statuta zajednice srpskih opština koji mora biti u skladu sa kosovskim zakonodavstvom u roku od 4 meseca, dakle do 25. decembra. Srbija u tom smislu mora ohrabriti opštine na severu da se integrišu u kosovski sistem, uključujući upotrebu pečata i ostalih obeležja u skladu sa kosovskim zakonima, stoji u nacrtu pregovaračke platforme Evropske unije. Uvidom u ovaj nacrt, do koga je došla Radio Slobodna Evropa, padaju tvrdnje direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marka Đurića da su elementi o kojima se nikad nije razgovaralo, a koji su navedeni u nacrtu platforme, ukidanje privremenih organa i prestanak finansiranja srpskih institucija na Kosovu. Ukidanje privremenih organa vlasti sama je suština briselskog sporazuma. Reč je o tome da se lokalne srpske institucije, takozvani paralelni organi vlasti, vrate u kosovski pravni sistem. O tome su već postignuti sporazumi između Beograda i Prištine i kad je u pitanju policija i pravosuđe i zajednica srpskih opština. Također ne stoji da u nacrtu piše da treba da prestane finansiranje srpskih institucija na Kosovu. Ono što stoji jeste da Srbija treba da obezbedi transparentnost finansiranja zajednice srpskih opština, policije i pravosuđa i da kvartalno isplati penzije i drugih beneficija informiše kosovska ministarstva, s obzirom da su sve te srpske institucije deo kosovskog pravnog sistema. Ono što zaista piše jeste da Srbija treba da prestane da finansira i pruža podršku još uvek postojećim paralelnim opštinskim strukturama koje nisu raspuštene ni nakon lokalnih izbora na Kosovu i formiranja novih lokalnih skupština i veća. Takav zahtev ni u kom slučaju nije nov. Raspuštanje tih organa je odavno traženo, ali je Beograd uvek odgovarao da će ih raspustiti tek kad se formira zajednica srpskih opština. Među zahtjevima Evropske unije i da Elektromreža Srbije i Kosovska agencija potpišu sporazum o interkonekciji, kao i da Srbija dopusti Kosovskoj agenciji članstvo u evropskim organizacijama. Srbija treba da osnuje posebnu firmu za snabdevanje strujom na Kosovu, Elektroserver, koja bi radila po zakonima Kosova u skladu sa sporazumom iz Brisela. Od Beograda se traži da reši pitanje menadžmenta u hidroelektrani Gazivode koji je postavio Beograd. Prema nacrtu Srbija treba da u dogovorenom roku omogući pozivni broj za Kosovo i da će, kako Srbija bude vukla korake ka davanju pozivnog broja za Kosovo, tako njeni postojeći mobilni operateri dobijati privremene dozvole za rad na Kosovu. Dodaje se također da Telekom Srbija može osnovati ćerku firmu na Kosovu koja bi radila po kosovskim zakonima i bavila se mobilnom i fiksnom telefonijom. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trijević.
Slušate program Radio Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Tomislav Nikolić se zalaže za referendum o Kosovu. 10 privedenih osoba zbog huliganskog incidenta u Bujanovcu. Ponovo bačen suzavac u Skupštini Kosova. U Makedoniji uhapšeni i osumnjičeni za povezano sa majskim oružanim napadom. Lideri Evropske unije u Briselu razgovaraju o izbjegličkoj krizi. Pohlepa gura svetu propast, poručio Papa Franja. I sutra jak vetar, maksimalna temperatura 16 stepeni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Makedonska policija sprovodi akciju hapšenja osoba osumnjičenih za pomaganje počiniocima majskog oružanog napada u kumanovskom naselju Divo. Više detalja javlja kolega Blagoje Kuzmanovski.
Ministarstvo unutrašnjih poslova od jutros sprovodi akciju u okolini Skoplja i Kumanova o pronalaženju i privođenju ljudi koji su navodno sarađivali sa onima koji su u maju imali oružani sukob sa policijom u kumanovskom Divom naselju. Izjavio je portparol ministarstva Ivo Kotevski. U akciji je do sada privedeno nekoliko lica, a u toku je pretres na još nekoliko lokacija. Kotevski kaže da nije bilo incidenata i da nema povređenih, a više informacija najavljuje u toku dana. Nezvanično uhapšeni se odmah odvode pred istražnim sudom, gde je u toku raspit kod nadležnog sudije. Inače, u Divom naselju u maju su se sukobili pripadnici policije i članovi naoružane grupe, pri čemu je poginulo 8 specijalaca, a više od 30 su bili povređeni. U sukobima je ubijeno 10 naoružanih lica, a uhapšeno je 30 članova te grupe i protiv njih se vodi sudski postupak. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
A 10 osoba je privedeno zbog huliganskog incidenta u Bujanovcu kada je grupa navijača posle utakmice Jermenije i Albanije pogrdno skandirala protiv građana srpske nacionalnosti, izjavio ministar policije Nebojša Stefanović. On je rekao da je u toku njihovo saslušanje.
Policija je u saradnji sa tužilaštvom tokom prepodnevnih časova privela 10 lica za koje je osnovano sumnja da su učestvovali u raspirivanju verske i nacionalne trpeljivosti i da preduzimamo sve mere u saradnji sa tužilaštvom da se utvrdi, kažem, sve činjenice i okolnosti i da vidimo da li će biti potrebno da se protiv ovih lica podignu krivične prijave.
Rekao je ministar policije Nebojša Stefanović, a kulturološkinja Milena Dragićević-Šešić ocenjuje za naš program da represivne mere neće staviti tačku na problem manifestacije nacionalizama koji se kao bumerang vraćaju sa svih strana.
Jer sve ovo što imamo se u stvari koristilo za promociju nacionalizma svake etničke grupe po na osob. Ono što postoji pa duboko nepoverenje između albanskog i srpskog stanovništva nikada, ni kroz jednu sistemsku meru, nije se nastojalo da prevaziđe. Mi imamo to i tamo, sporadične pokušaje. Međutim, to su sporadične akcije. Praćene su veoma represivnim akcijama na drugoj strani, koje onda stvaraju heroje. Dakle, kada je hapsila naša policija srpske navijače, one koji su divljali po Italiji, ona je njih tim više uzdizala kao heroje, kao što će sada hapšenjem albanskih navijača u stvari u njihovoj zajednici njih činiti herojima. Ne kažem da treba da ostanu nekažnjeni, ne kažem da ne treba reagovati, samo mislim da je odavno trebalo reagovati. Kroz celo školovanje deca nemaju prilike ni da se vide, ni da vide gradove kako izgledaju u Srbiji. Pa kako mi onda možemo stvarati neku vrstu zajedničkog života, međusobnog poštovanja, ako jednostavno živimo u paralelnim svetovima? A bojim se da već veoma dugo živimo u paralelnim svetovima.
Kulturološkinja Milena Dragićević-Šešić, a Andrej Vučić, brat srpskog premijera, iznio je svojstvo svedoka pred sudom u Beogradu svoje viđenje događaja od septembra prošle godine, kada su ga sa bratom gradonačelnika Beograda Predragom Malim pretukli pripadnici niške žandarmerije tokom beogradske parade ponosa. Postupali smo po naredbama službenih lica, nikoga nismo udarili niti vređili ni u jednom trenutku, već smo pokušali da se legitimišemo, izjavio Andrej Vučić. Naveo je da su ih pripadnici žandarmerije zaustavili dok su išli kod roditelja na ručak, također i da je pokazao ličnu kartu, a vojni policajci službene legitimacije, ali su ih, kako je rekao, uprkos tome žandarmi odgurali štitovima i rukama da bi ubrzo potom počeli da ih batinaju. Odgovarajući na pitanje advokata odbrane u kom svojstvu su dvojica pripadnika vojne policije bili sa njim i Predragom Malim i krenuli kod Vučićevih roditelja, Andrij Vučić je odgovorio da ne zna njihov konkretan zadatak. Oni su pripadnici obezbeđenja mog brata i pretpostavljam da su išli u istom pravcu kako bi pripremili njegov dolazak kod roditelja, naveo Vučić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Obraćajući se Bundestagu uoči današnjeg sastanka Evropske unije o izbjegličkoj krizi, nemačka kancelarka Angela Merkel poručila je da nije moguće rešiti najveću krizu od Drugog svjetskog rata bez Turske, rekavši istovremeno da Turska mora zaustaviti krijumčarenje izbjeglica preko njenih obala do Grčke, priredila Biljana Jovićević.
Lideri Evropske unije danas će na sastanku u Briselu pokušati da ubijede Tursku da im pomogne u zaustavljanju izbjegličkog talasa prema Evropi, a uoči samita njemačka kancelarka u Bundestagu je poručila da je neprihvatljivo da pomorski prijelaz između Turske i Grčke kontrolišu trgovci ljudima, ali i da se Turskoj mora pomoći. Bez sumnje Turska ima glavnu ulogu u ovoj situaciji. Sa 2 miliona ljudi koji kod njih traži zaštitu i koja je prihvatila ogroman broj izbjeglih iz Sirije. Većina izbjeglica koji bježe od rata u Europu dolaze preko Turske. Mi nećemo biti u stanju da smanjimo protok izbjeglica i uvedemo situaciju u red bez Turske. Njemačka kancelarka će u nedjelju otputovati u Tursku gdje je planiran susret sa predsjednikom Recepom Tayyipom Erdoganom. Oko 170.000 migranata ušlo je u Evropsku uniju u septembru, objavio je Frontex utorak, dodajući da se od početka godine broj migranata i izbjeglica popeo na više od 710.000. Od toga je najveći broj sa Bliskog istoka ušao preko Turske. Dok se lideri okupljaju, obalska straža Grčke je saopštila da je u posljednja 24 sata spasila više od 800 ljudi koji su preko Turske morem krenuli ka Evropskoj uniji. Hrvatska je u srijedu saopštila da je više od 4800 izbjeglica ušlo u tu zemlju, čime se ukupna brojka izbjeglih koji su prošli kroz Hrvatsku popela na 175.000. Lideri će na samitu u Briselu u fokusu također imati mogućnost stvaranja sigurne zone koju Turska traži i želi uspostaviti na njenoj granici sa Sirijom u zoni konflikta, dok mnogi EU zvaničnici sumnjaju da Ankara ima svoju sopstvenu agendu. Osim što podnosi ogroman teret izbjegličke krize već nekoliko godina, situaciju Brisela sa Turskom dodatno čini kompleksnom to što je Turska već godinama kandidat za pregovore o članstvu, no pristupni pregovori stoje u mjestu zbog dugogodišnjih problema s Ankarom zbog teških kršenja ljudskih prava u toj zemlji. I na to se osvrnula Angela Merkel u Bundestagu jutros. Turska je u procesu pristupnih pregovora sa Europskom unijom. Nepotrebno je reći da će se u tom procesu primjenjivati i principi međunarodnog prava. Sporazumi su utvrđeni i pregovori Europske unije sa Turskom su otvoren proces. Njemačka vlada stoji iza toga, poručila je njemačka kancelarka.
A šta znači upozorenje hrvatske predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović da će zbog sprječavanja ilegalnih ulazaka izbjeglica u Hrvatsku biti potrebna neka ograda ili fizička prepreka? Nezavisno od toga hoće li na skorim izborima doći do smjene vlasti u Hrvatskoj, Njemačka će i dalje imati veliki utjecaj na hrvatske poteze u izbjegličkoj krizi, kažu analitičari, pripremio Eni Zević.
Politička analitičarka Jasmina Popović za naš radio kaže kako je predsjednična izjava jasno svrstavanje uz onu restriktivnu stranu europske politike kada se radi o izbjegličkoj krizi i kako ona pokazuje nedostatak usuglašenosti o toj temi između nje premijera i ministrice vanjskih poslova, ali da ne treba žuriti ni sa kakvim zaključcima.
Znači li to da će sljedeća vlada, ukoliko bude HDZ-ova, tako postupiti, to sad ne možemo reći jer će sljedeća vlada morati isto tako koordinirati svoje aktivnosti sa ostatkom Europe. S obzirom da znamo stavove Njemačke, onda vjerojatno možemo pretpostaviti da će Njemačka, koja radi i ekonomski program HDZ-u, imati veliki utjecaj na novu vladu ako bude HDZ-ova, kao što ima sigurno i na ovu vladu. Ovo što predsjednica radi, mislim da je apsolutno iskakanje iz uobičajenog konteksta u predizborno vrijeme. Ona možda misli da ona radi svoj posao, međutim činjenica da se svaki njezin potez može tumačiti i kao svrstavanje na određenu stranu predizborne kampanje.
Što predsjedničinoj izjavi misli njen prethodnik na toj funkciji Ivo Josipović? U izjavi za naš radio on kaže:
što se tiče ovlasti, to što gospođa predsjednica predlaže, zašto ne bi predlagala? Pa valjda predsjednik države ima pravo predlagati, razgovarati o svemu u ovoj državi, jer ako to nije tako, onda čemu predsjednica ili predsjednik? A druga je stvar, da li ćemo to odobravati? To pitanje ograde u prvom redu jest pitanje unutarnje politike, ali ima i vanjsko-političke implikacije. Prema tome ne vidim zašto predsjednica o tome ne bi govorila. Ja se tu s njom naravno ne slažem.
Kako će se ponašati aktualna vlada u slučaju da Njemačka zatvori granice za dalji priljev izbjeglica? Mediji prenose izvor blizak vladi kako će Hrvatska onda pojačati kontrolu svojih granica i poslati poruku Srbiji i ostalima da ne šalju izbjeglice. Ako ih šalju, vraćamo ih natrag. Vojska neće biti na granici jer je zaštita granice posao policije, niti će se postaviti žica. Citiraju mediji konkretno pojašnjenje izvora bliskog hrvatskoj vladi. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
A ukoliko bi Hrvatska podigla ogradu na svojim graničnim prelazima, kako je to zbog sve većeg priliva izbjeglica najavila hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović, nove izbjegličke rute bile bi ka Bosni i Hercegovini ili Rumuniji, kaže za naš program Nikola Kovačević iz Beogradskog centra za ljudska prava. On podloči da zatvaranje granica nije rješenje i da neće sprečiti ljude koji beže od rata da dođu do zemalja Europske unije.
Svakako izjava zabrinjavajuća iz prostog razloga što su i Mađari prvi put to pominjali kao mogućnost, a u jednom trenutku mogućnost, odnosno ta situacija je postala realnost, tako da bliže se izbori u Hrvatskoj, zna se da njena partija uživa sve veću podršku i zaista, ako je to izjavila, postoji razlog za opravdan strah da i Hrvatska možda uči nešto slično kao i Mađarska. Ja se opet nadam da se to neće desiti, ali nismo se tako nadali za Mađare, ali nažalost to se desilo.
Gde će onda ti ljudi koji ulaze u Srbiju iz Makedonije i žele dalje ka Evropskoj uniji?
Pa kao što smo i tada predviđali, onda će se taj migracioni tok preusmeriti. Da li je to onda sledeća Bosna koja će pretrpeti, odnosno početi da osjeća posljedice ove izbjegličke krize, ili će to biti Rumunija, ali to je sve što je ostalo. Tako da ili će se jedno ostanu iz Bugarske direktno ići na Rumuniju. To su neke od mogućnosti sad, dok se to ne desi, nećemo moći da znamo za sigurnošću, ali sigurno će se taj migracioni tok preusmeriti onda. Neće se ti ljudi zaustaviti, samo će se ta ruta promeniti. Sećate se da za roku 24, roku 48 sati su se svi autobusi i ljudi koji su se kretali preusmerili sa Mađarske na Šid i onda je Hrvatska počela da ima isti problem kao i Mađari, to je da desetine hiljada ljudi dnevno ulazi u njihovu zemlju.
Kako će se to reflektovati na Srbiju?
Neće se ništa, Bog zna šta, promeniti. Videli ste sami, broj će nastaviti, ljudi koji dolaze će ostati isti ili će se smanjivati i povećavati u zavisnosti od različitih okolnosti. Samo će u jednom trenutku vjerovatno da se na granici sa Mađarskom napravi neki čep koji će se vrlo brzo rešiti, jer će ti ljudi nastaviti tamo kuda mogu da prođe, a teško je sprečiti ljude koji su potrebni za međunarodnu zaštitu da dođu do svojih krajnjih destinacija.
Gde je zapravo onda rešenje ako sada krenu svi da dižu ograde?
Pa to sigurno nije rešenje. Rešenje je na nivou cele Evrope, ponavljam cele Evrope, ne samo Evropske unije, to da između svih zemalja koje se nalaze na evropskom kontinentu mora da se postigne dogovor oko preraspodela tih ljudi. Znači model koji je privremene prirode, Junckerov model koji će sad početi, već je počeo se primenjuje u Evropi, mora da se prostre, ne, u Evropskoj uniji mora da se prostre na celu Evropu i da svaka od zemalja u skladu sa svojim mogućnostima prihvati deo tih ljudi. To je zaista jedino razumno rešenje, s obzirom da će do kraja ove godine na tvoj Evrope doći milion izbjeglica i svake godine razumno očekivati da će taj broj biti isti toliki, možda čak i veći. Ne znamo kako će se dalje stvari odvijeti u Siriji zbog intervencije Rusije, Irana, zbog potencijalnih intervencija i Zapada, tako da izbjeglička kriza ne nazire se kraj i broj ljudi koji dolazi na evropski kontinent će biti sve veći.
Sa Nikolom Kovačevićem je razgovarala Iva Martinović.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Šta se dešava sa Železarom Smederevo? Pitanje nakon vesti da će jedna visoka peć na remont i to ubrzo nakon što je prva nedavno otvorena posle dugih 5 godina pauze, dok iz menadžmenta smederevskog giganta uveravaju da je sve u redu. Sagovornici našeg programa smatraju da je budućnost Čeličana i dalje pod velikim upitnikom. Politikolog Nikola Krstić, koji je kroz autorske tekstove u štampi analizirao slučaj Železara, kaže da su najnovija dešavanja u jedinoj domaćoj Čeličani dokaz da za nju nema posla.
Pa ja ne znam da li se smanjuje proizvodnju Železari, ali puštanje u rad druge peći se poklapa sa remontovanjem prve peći koja će verovatno stati. Tako da mislim da je to puštanje u peći te druge čista politička odluka kako ne bi stajala Železara. Na meni se čini da se radi o klasičnoj jeftinoj kupovini političkih poena. Budući da premijer toliko stavlja akcenat na važnost da Železara radi zbog BDP-a i tako dalje.
Nikola Krstić, u situaciji konstantnog pada cene čelika u svetu i smanjene potražnje u vreme krize pojavile su se sumnje da popravke na jednoj od dve smederevske visoke peći znači da će ona biti na tihom hodu, odnosno da neće proizvoditi. Železara je to demantovala, a Siniša Prelić, predsjednik samostalnog sindikata, rekao je za RS da nema ni reči o gašenju visoke peći i na dileme ovako odgovorio.
Auto voziš od servisa do servisa, tako? I onda kad dođe vreme za servis, šta radiš? Daraš auto na servis, zameniš ulje i sve ono ostalo, tako? To je otprilike to. Mislim, sad pravite od toga, mislim, kao da je kraj sveta.
Siniša Prelić, šta će se na kraju događati u Železari u kojoj bi novo otvorena peć, kako je vlast obećala na svečanom otvaranju 9. oktobra, trebalo da doprinese porastu BDP-a od 0,4%, vidjet će se kada počnu popravke drugog postrojenja. Bez obzira da li će raditi s polovinom kapaciteta, kaže ekonomista Saša Đogović, sada je najmanji problem jer Železara je odavno zrela za prodaju.
Ako ima bilo kakav strateški partner, da i taj partner kupi i da se država odatle povuče. Kad je ona rukovodila i kada nije imala ni profesionalnog menadžmenta, mi smo pravili znatno veće gubitke, lošije rezultate, jer je taj menadžment slabije poznavao tržište čelika u smislu i da je mogao da obezbedi niže cene inputa koji su potrebni za njihovu proizvodnju, ali u smislu da ima uže tržišne horizonte.
To je Saša Đogović, a Nikola Krstić, naš sagovornik koji je kao rođeni Smederevac i emotivno vezan za Železaru, zaključuje da je posle svega nada jedina preostala.
Ja bi najviše volio kad bi to neko kupio. Međutim, da se izvrši privatizacija cijele Železare, mislim da ne dolazi u obzir. Prosto zato što je ekonomski neodrživo. Ali postoji neka opcija partijalne privatizacije, budući da ovako pravi samo gubitke. Niko ne može da napravi pare sa tom Železarom, jer Amerikanci ne bi ni prodavali da su mogli. Prosto nikome se više ne isplati u Evropi pravi čelik.
Kakva je budućnost onda
Pa, meni je to teško da kažem, ali ja mislim da je Katanac sasvim izvesna budućnost.
Tomislav Nikolić se zalaže za referendum o Kosovu, 10 privedenih osoba zbog huliganskog incidenta u Bujanovcu. Ponovo bačen suzavac u Skupštini Kosova, u Makedoniji uhapšenje sumnjičeni za povezano sa majskim oruženim napadom, lideri Evropske unije u Briselu razgovaraju o izbjegličkoj krizi, pohlepa gura svet u propast, poručio Papa Franja i sutra jak vetar, maksimalna temperatura 16 stepeni, vesti su koje su obeležile današnji dan. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa u ime tima koji je pripremio današnju emisiju pozdravljaju vas Nenad Branković i Milan Nešić. Prijatan dan!